Äripäeva raadio.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast, eetris on aasta esimene hea nägemise kool, nii et soovime kohe alguses hea ja terava silmanägemise aastat. Ja stuudios on meie tuntud õppejõud, pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno. Ja mina olen siis saates õpilase esindaja Tuuli Seinberg. Ja inimesed on läbi aegade soovinud näha ja vaadata kaugemale, näha tähti, kaugeid kaldaid või siis ka seda, mis enda nina ees on. Sellega on tihti peale olnud kõige raskem tegelikult. Teisi sõnum oleme tahtnud vaadata nii taevatähti kui näha ka kirjatähti. Ja selleks on kasutatud läbi aegade erinevaid abivahendid. On olnud piksilmad, teleskoobid, binoklid, monoklid, prillid, kontaktläätsed, uuemal ajal implantaadid. Teleskoopidest ma arvan, et kõik teavad võib-olla Hubble teleskoopi, aga kuidas see alguse sai. Ja mina lugesin välja sellise asja, et 1608 oli siis see, kus näiteks esimene selline patenteeritud piksilm tehti Hollandis. Ja 1609 toimus juba esimene kuuvaatlus teleskoobiga, nii et väga pikk ajalugu on sellel ka. Aga, et nüüd siit aru saada, et kuidas see optika areng on toimunud ja kui võimas on olnud siis, enne kui vaatame aasta algusele kohaselt tulevikku, teeme väikese kõrvale põike ajalukku ja räägime natukene sellest, et kuidas see nägemine toimub, et aru saada, milline suur ime tegelikult see on. Ja kui tihedalt on ka prilliläätsed ja kogu see optiline tehnika seotud sellega, kuidas meie silm toimib ja mis asi on valgus ja kuidas need asjad koos toimivad. Nii et alustamegi sellest, et mis seos on nägemisaistikul ja valgusel?
Tegelikult on niimoodi, et üldse tekiks nägemisaisting, siis selleks on meil vaja valgust. Ilma valgusallikata ei ole inimsilm üldse võimeline nägema. Valgusallikad on siis näiteks päike, erinevad nutiseadmed, mis eraldavad mingisugust valgust, lambid. Ja valgusallikas kiirgab valgust ja see peegeldab vaadeldavat objektilt meile silma. See valgus muundub meil silma põhjas reetinal elektriimpulsiks ja liigub läbi nägemisnärvi peaaju nägemiskeskusesse, mis on siis V1 ala. Silma langenud kujutis on vähendatud, ehk siis pisike ja ümber pööratud.
Ehk siis tegelikult me näeme tagurpidi pilti.
Me näeme peegeldust.
Aga kuidas see siis nüüd teistpidi pööratakse? Kui ma vaatan sinu poole, siis minu mõelest sa ei seisa pea peal.
See teistpidi pööramine tegelikult toimub meil ajus. Ja arvataksegi tegelikult seda, et beebid sündides näevad maailma ümber pööratult pealaspidi. Ja kuni siis aju sellega harjub, siis pöörab ta pildi uuesti õigeks tagasi.
Nii et Pippi Piksuka ütlusele, et Austraalias käivad inimesed pea peal, et seal võib isegin mingisugune selline tõepõhi all olla, et kui mõelda, et väikelapsed niimoodi võivadki näha. Pippi võib-olla beebina nägigi, et Austraalias nii need lood olid. Aga läheme siit veel edasi, et kuidas selle valguse liikumisega siis prilliläätses ja silmas lood on? Et mis see valgus seal teeb veel?
Valgus on võimeline peegelduma, neelduma ja murduma. Mis ta silma sees, mis ta prilliläätse sees teeb, ta murdub. Ja põhimõte on siis see, et valguse kiirus vaakumis on superkiire. See on 300 000 km sekundis. Aga kui valgus läbipaistvat keskkonda, näiteks siis prilliläätse, siis see valgus muudab oma liikumise suunda. Sest tihedamas materjalis valguse liikumise kiirus on väiksem kui õhus. Ja seda tegelikult nimetataksegi siis refraktsiooniks.
Refraktsioon on siis murdumine või
just
on see liikumis?
Valguse murdumine.
Ja kui tekivad, ma olen kuulnud sellist terminit nagu refraktsiooni vead, siis see tähendab, et see valgus murdub kuidagi teistmoodi.
Just nii. Refraktsiooni viga on siis silma seisund, ütleme niimoodi. Refraktsiooni vea puhul või nii-öelda refraktsiooni vea poolest jagatakse tegelikult siis meie inimsilm neljaks. et silmad võivad olla emmetroopilised, müoopilised, hüperoopilised ja presbüoopilised. Emmetroopiline silm on selline silm, mis ei vaja nägemise korrigeerimiseks ei prille ega kontaktläätsi. Ehk siis inimene näeb hästi nii kaugele kui lähedale. Ja valguse poolest siis silma langenud valgusvihk murdub tänu sarvkesta ja silmaläätse optilistele tugevustele seal silmas maakulale ja tekibki siis terav kujutis. Müoopilise silma puhul, mida siis nimetatakse lühinägevaks silmaks, sel puhul on kaugele nägemiseks inimesel vaja miinusprilli ja see on siis selline silm, mille kas aksiaalne pikkus, mis on pikkus silmasarvkesta tipust kuni taha võrkkesta lõpuni, kas see silma aksiaalne pikkus on liiga pikk või siis silma optilised pinnad murravad seda valgust natuke liiga tugevalt. Ehk siis valgus koondub meil võrkkesta ette. Kui me paneme sinna silma ette miinusläätse, siis miinusprilliläats hajutab valgust. Ja kui nüüd panna sinna silma ette õige tugevusega läats, siis see valgusvihk liigutatakse siis nii-öelda silma sees kaugemale, et ta oleks ilusti meil võrkkestal. Ja tekib samuti terav korralik ilus kujutis. Nüüd hüperoopilist silma kutsutakse kaugnägevaks silmaks. Kuigi tegelikult noorel inimesel ja väikese refraktsiooni veaga ei pruugi mingisugust nägemise probleemi olla. Tegelikult inimene näeb hästi lähedale kaugele. Küll aga hüperoopilise silma puhul on siis silma aksiaalne pikkus just liiga lühike. Või teine variant, et need silma optilised pinnad ei murra piisavalt palju valgust. Ehk siis see valgusvihk koondub näiliselt silma taha. Kui me lisame selle silmale plussprilli klaasi ette, siis me liigutame seda fookust just ettepoole, ilusti reetinale ja nägemisteravus või siis nii-öelda kujutis on meil ilus terav samuti. Ja presbüoopilise silma puhul on siis tegemist sellise nii-öelda vananenud silmaga, mille puhul erinevatele distantsidele on vaja erineva tugevusega prilli. Ja seal on siis tegelikult see fookuse teema natuke teistsugune. Et olenevalt siis sellest, mis on korrektsioon kaugele.
See oli küll väga põhjalik loeng nüüd sellest, et tõesti hea nägemise kooli selline näidisloeng, kuidas meie silmad ja läätsed toimivad ja see valguse osa on nii põnev. Kui palju näiteks igapäevaselt inimesed üldse sellele mõtlevad, Margo ja Jaan, et te olete ka nagu optika äris sees, aga kas te vahel peatute ja mõtlete, et vau, kuidas see valgus ikka mu silmas murdub?
Valgus on ju, ja see, et me näeme, on niivõrd igapäevane teema. See on nagu kõige enim praktiliselt kasutatav selline teadvel oleku ajal tehtav toiming, et me vaatame. Me näeme, me analüüsime, et läbi selle silma tuleb ju kogu see info, eks ole, ja palju rohkem veel, kui me üldse suudame hoomata, mida me läbi silma tajume. Et noh, see, mis nagu siin silmas toimub igapäevaselt, et seda võis kas või ühe korra niimoodi tegelikult läbi mõelda, et milline see ime on ja milline see ime on see silm, et mida ta teeb ja kuidas me seda infot ikkagi näeme ja tajume. Kus ta läbi käib, et läbi selle aju ja kuidas ta töödeldakse, et see on niivõrd noh, keeruline ja selline põnev teema.
Tegelikult on kahjuks niimoodi, et me tunnetame seda, kui meie nägemisega midagi lahti on alles siis, kui see probleem on käes. Et nii kaua, kuni me elame seda tavapärast elu ja me näeme kõike, nii kaua me üldse sellele tähelepanu ei pööra. Ja noh, ma tahaks inimestele soovitada, et mida paremini me oma selle instrumendi eest hoolitseme, seda kauem me hästi näeme.
Just, et tegelikult see mõte oli mul ka, kui ma mõtlesin nende teemade peale ja just, et seda tausta teadmist anda, sest öeldakse ju niimoodi, et me saame millegi väärtusest aru alles siis, kui me sellest oleme ilma jäänud. Et ennetada seda siis, et me tõesti oskaksime hinnata seda nägemisaparaadi imelist võimekust ja toimemehanisme siis väike selline taustateadmine. Aga lähme nüüd läätsede juurde, me rääkisime sellest, kuidas valgus ja silm oma vahel siis koos toimes selle pildi moodustavad, mida aju seal juures teeb, sellist ümberpööramist. Läätsed, et neid on ka kasutatud ju juba sajandeid, esimesed prillid leiutati, mis see oli, 1200 kas oli? Jah, umbes niimoodi. Aga ma usun, et ka enne seda oli juhuslikult, et keegi vaatas läbi mingisuguse sellise klaaspurke ei olnud, aga tänapäeval öeldakse, et läbi purgipõhja, aga mingi objekti.
Ikkagi üritati oma sellist nägemise vaegust ju kuidagi moodi aidata, et siis kui leiti ikkagi mingi läbi paistev objekt, on see siis mingi vääriskivi või ma ei tea, mis veel tolla ajal võis olla, ilmselt ikka mingi kivi, mis võis suurendada, eks ole, siis seda kasutati.
Tegelikult ju läbi väikese avavaatamine on samuti optik.
Jah, seal väendub valgus väheke teistmoodi ja ütleme sellist optilise geomeetri arvutusi tehti ikkagi väga-väga varakult juba kreeka aegsed matemaatikud, füüsikud arvutused, nii et ütleme see suund sellise optika arengu suunas või parendamise suunas oli ikka väga ammu juba. Ja see, et inuitid või Aafrika mandri rahvas kaitses oma nägemist päikesest tuleneva valguse sellise kahjuliku mõju eest, kas maskide või selliste luust tehtud silmakaitsetega, et see on juba tuhandid aastat teada tegelikult. Nii et jah, et tänapäeval me oleme jõudnud ikkagi päris märkimisväärsete tulemisteni.
Ja kui selle peale mõelda, siis mulle tundub, et kõigepealt leiti vahendid ja ajapikku saadi aru, kuidas need vahendid toimivad ja sealt tekis see võimalus neid hakata ju edasi arendama, eks ole?
Ja.
Aga selgitame nüüd ära, et millised need läätsed siis on. Ma sain aru, et need laias lõikes jagunevadki kaheks.
Just nii, selline hästi lihtne prilliläätse iseloomustus ongi siis see, et kas on tegemist kumerläätsega või on tegemist nõgusläätsega. Kumerläats on see läats, mis siis koondab valgust. Ja kumerläats on servadest õhem, keskel paksem. Hajutav läats, ehk siis nõgusläats, siis hajutab valgust ja see on keskel tõhem ja servadest paksem.
Ma tahaks võib-olla veel visualiseerida rohkem seda, mida see lääts tähendab, et mida see sfääriline lääts tähendab. Et ma tavaliselt, et kui tekib selline küsimus, et kuidas moodi see töötab, siis ma selgitan seda niimoodi, et kui me võtame tohutu suure kera, ehk sfääri, mis on läbipaistev, et mida suurem ta on, eks ole, seda väiksemad on tema need, ütleme, need raadiused või need külje murdmisjõud, et mida väiksem ta on, seda rohkem ta murrab. Et kui me võtame selle mingisuguse sfääri, lõikame sealt ühe viilaka ühe külje pealt, siis me saamegi sfäärilise läätse. Ehk see on nüüd see, eks ole, läätse, mis koondab valgust. Ja see, mis hajutab valgust, on täpselt vastupidine, see on nõgus läätse. Nii et kui me visualiseerime endale selle läätse suurust ja sealt võetud viilakat, et siis mida suurem lääts, seda väiksema numbriga, mida väiksem lääts, seda suurema, ütleme, murdmisjõuga.
Läätsi esialgu kasutati ka näiteks tule hakatuseks või tule tegemiseks ju. Et kuidas see protsess, et samamoodi ta ju siis koondas seda valgust niivõrd intensiivselt, et tekis see soojuse...
Tekis punkt, eks ole, mis kogu selle... Energia, mis päikses saadi, koondas ühte punkti, fookuspunkti ja see oli väga kuum koht ja see pani jah, siis kuiva asja olema.
Ja nüüd võiks siis tuua, kui me suudame selle koondava läätsega tegelikult panna tule põlema ja kui me kasutame samasugust läätse ilma kaitseteta ja see valgus koondub meie võrkestale, siis tegelikult me võime kujutada ette, kui suur see võrkesta tajuvus peab olema, et seda nii-öelda vastu võtta.
Ma just hakkasin mõtlema, et huvitav, et aga miks siis silmad kärssama ei lähe?
Plus klaas, millega tuld tekitada, peab ikkagi olema selline väga tugev plus, et ta on pigem selline luubisarnane.
Veel üks oluline termin siin on siis nii-öelda prilliläätsede murdumisnäitaja. Kas see murdumisnäitaja on see, kui kiiresti klaasid murduvad ehk katki lähevad või hoopis midagi muud?
Tegelikult mitte. See murdumisnäitaja tegelikult näitab seda, kui palju aeglasemalt liigub teatud materjalis valgus. Ehk siis kui palju või kui vähe see valgus seal murdub. Prilliläätsede murdumisnäitaja kohta, kui räägitakse, siis kasutatakse ka sellist väljendit nagu prilliläätsede õhendus. Aga tegelikult see on selline eksitav sõna, et see nii-öelda õhendus tähendaks siis seda, et võetakse mingisugune paks prilliläats ja siis lihvitakse ta õhemaks. Et tegelikult niimoodi ei ole, et mida suurem on materjali murdumisnäitaja, siis seda tihedamast materjalist ta tehtud on. Ehk siis seda rohkem ta lihtsalt murrab valgust ja seda õhem saab siis olla ka see prilliläts, mida kasutatakse. Need õhendusastmed tavaliselt on selline 1,5, 1,6, 1,67 ja nii edasi. Ja need siis tegelikult tähistavadki sellist suurust, mis näitab mitu korda erineb valguse faasi kiirus läätses tekkinud kiirusest. Ehk siis erinevus nii-öelda siis kiirusest õhus või vaakumis versus siis see materjal, kus ta läbi läheb.
Aga mida see nägemise jaoks tähendab? Et kui mul on nüüd need nii-öelda kiiremad või aeglasemad prillid tegelikult siis ees, et mis see mu nägemisel annab?
Nägemisele tegelikult ei anna põhimõtteliselt midagi. Erinevus on lihtsalt selles, kui raske ja kui paks on see prilliläts, mis meil seal nina peal istub.
Et optikas kasutatakse ikkagi sellist võimalust, et kui on võimalik läätse õhemaks teha, et meil on suurem number, aga meil on võimalik selle suure numbriga saavutada õhem läätse. Me saame sama tulemuse kui näiteks mingisuguse teissuguse murdumisnäitega läätsega, mis võib-olla mõnes mõttes on oma optika poolest parem, aga esteetilisem on see suurem murdumisnäitega läätse, mis on õhem, ilusam ja teeb sama funksiooni kui see, ütleme, teissuguse murdumisnäitega, eks ole. Et see on esteetilises mõttes on ta valikus olemas.
Jah, ja kõige tähtsam moment on see läbipaistvus, ja. Et see tihedus ei tohi segada läbipaistvust.
Jah, et siin on ütleme, sellised teatud klaasi kvalitatiivsed omadused, et kui ta ikkagi läheb tihedamaks, ta murrab nagu valgust kõvemini, tal muutuvad teatud optilised omadused, mis on sellise teissuguse murdumisnäitajaga, ehk tavalisema murdumisnäitajaga läheb seal paremad, aga vaat siin ongi need valiku küsimused, et kas esteetilisus või siis selline väga hea optiline omadus, et seal teinekord tuleb need valikud teha.
Ma mäletan veel siin paar aastakümmet tagasi oli ikkagi üsna sage pilt see, et inimestel olidki hästi paksud klaasid ees, sellised rasked, kui sa juba väljastpoolt vaatad selle inimese silma, siis see teistpidi ka nagu moonutas seda silma, et olid hästi suured sellised silmad paissid teiselt poolt läbi. Ja teine asi, mis nendel inimestel oli, et kui nad prillid eest ära võtsid, siis oli alati nina peal punane jutt. Sellest prilli raskusest, et sellist pilti vist tänapäeval enam ikkagi ei ole.
Jah, et arusaamad muutuvad see, mida mille jaoks vaja on ja see, et mida vähem me prilli ikkagi nina peal tunneme, seda parem on ja kui ta täidab oma funksiooni ehk parandab meie nägemist, et siis tuleb leida ka need võimalused, et see oleks väga tasakaalus ja vähe tuntav see nina peal.
Olid kunagi ka sellised põnevad asjad nagu monokkel, lorniett ja siis olid veel need nii-öelda näpitsprillid. Mis te nende kohta oskate kommentaariks öelda, et miks need kasutusele võeti ja miks need siis lõpuks kõrvale tõrjuti?
No kunagi oli obuvanker ja täpselt selline see olukord on, et kuidas, milleni me parasjagu jõuame ja see, kuhu see ükskord lõpeb, et seda me küll praegu ei tea.
Mida vähem me tegelikult see sama prilli eest tunneme, et meil on vaja, eks ole, nägemine ja kuidagi palju parandada. Kui omal ajal oli selline prilli võib-olla nägemise parandamise vahend visuaalselt nähtaval kohal ja selline aukohal olev lorneti moodi filigraansade kaunistustega ja ta on nagu vääris ese, eks ole. Ja ütleme, need klaasid seal, mis tol ajal olid ikkagi ka meistriti tehtud ja ka vääris ese, ta on nagu prilli kivi, eks ole. Et siis tänapäeval on tal rohkem praktiline iseloom ja eks ta seal tulebki, et korrigeeriti ühte silma mingil hetkel, et näeks midagigi, siis prooviti kahte silma korrigeerida. Nüüd ongi mõlemad silmad korrigeeritud hoopis teistsugusel ja efektiivsemal moel.
Võtan sõnasabast kinni veel üks asi enne, kui pausi teeme. Jäi kõrvu, sa ütlesid prillikivi. Meil on keeles ju tegelikult see väljend, et läigib nagu prillikivi. Aga mis asi see prillikivi tegelikult siis on?
Tavaliselt ajaloost ilmselt on prillidega seostatud kvartsläätse. Mingisugusteks läätse, mis on niivõrd puhas oma, oma olemuselt, et kui ta lihvida, poleerida, siis ta paistabki niivõrd hästi läbi, et, et võt, see prillikivi on juba teatud nagu etaloneks muutunud sellisele puhtusele ja niimoodi, et ei öelda, et on nagu teemat, aga...
Prillikivi muidu kasutati ka 11. sajandil, et ta reaalselt oligi selline pisike kivi, suhteliselt paks, nii-öelda siis läbipaistev materjal, ja teda ei kasutatud luubina, nii nagu tänapäeval, et luubil leitakse, eks ju see fookuskaugus, et tekst peab olema kindlal kaugusel, silm peab olema kindlal kaugusel ja nende vahel siis kuskil luup. Et 11. sajandil oli siis niimoodi, et see prillikivi pandi otse selle teksti peale, mida nad lugesid. Ja eeldatavalt siis sellest see nimi tekiski.
Ehk siis, et tegu ei ole maakiviga, vaid ikkagi noh, selles mõttes, et on kivim. Ja läheme nüüd tänapäevaste vahendite juurde, ka võib-olla mõningate kõrvale põigatega ajalukku, aga räägime siis nüüd tänapäevastest prilliläätsedest ja nende materjalidest, kuidas need tehtud on ja mida siin võib-olla ka inimene peaks teadma, et mitte ei ole niimoodi enam, et prill on prill ja panen prillikivi ette, vaatan ja ongi kõik väga hea, vaid et neid valikuid, võimalusi on palju suuremaid. Ja mis vastavad siis iga ühe sellistele vajadustele. Aga esmalt on jäänud meelde, et on plastikklaasid ja siis on klaasist klaasid. Kas see tänapäeval on üldse veel niimoodi?
No on ikka, et nii tehakse nii mineraalseid kui orgaanilisi, optilisi selliseid vahendeid, et nimetataksegi, noh, see on nüüd ajaloost jäänud selline rudiment, et nimetatakse kõik klaasideks, et plastikklaasid juba on konflikt nagu sees. Mm-hmm. Et üritame juurutada sellist terminit nagu ikkagi läätsed, et on mineraalläätsed ja on orgaanilised läätsed. Aga noh, plastik ja klaas, et siis me saame sellest nagu aru. Toime puhul on nad suhteliselt tänapäeval ühesugused. Just see murdumisnäitaja on see oluline teema, mis nüüd klaasi ja plastiku vahel väga nagu eriti suurt rolli ei mängi, et mõlemad on väga hea optikaga. Klaas on teatud mõttes nagu etalon materjal. Ja plastik on seal samas tegelikult väga järgi juba oma optiliste omaduste poolest, nii et oma materjali töötlevuse ja sellise, noh, kuidas seda kasutada seda materjali ja kuhu teda panna ja see, et kui palju ta vähem ohutu on ja kerge ja tal on, noh, ütleme, plastikmaterjal on väga palju häid omadusi tänapäeval juba, et teda on lihtsam katta ja teda on võimalik niimoodi töödelda, et sealt on sellest materjalist, noh, sellist omadust välja võluda, mida ikkagi erinevate nägemisvajaduste jaoks vaja on väga hea, nii et ta on nagu jah, praegusel hetkel juhtiv materjal.
Et jah, mineraalklaasi ostetakse üldse suhteliselt vähe, sest mineraali kõige suurem probleem on see, et kui näiteks prill maha kukub, siis mineraalklaas kipub ikkagi purunema täiesti kildudeks. Kes muidugi kasutavad mineraalklaasi veel on erinevad töömehed, kes näiteks teevad mingisuguseid metallitöid. Et siis ka see mineraalklaas peab ka kriimustustele paremini vastu. Küll aga mis on samuti mineraalklaasi selline negatiivne külg on see, et mida tihedam materjal, ehk siis mida suurem murdumisnäitaja, mida õhem see klaas on, siis seda paksem ta on. Plastik läätsel nii suurt erinevust kaalus ei ole.
Aga kui nüüd inimene tuleb optikaris omale prille valima, siis kellele te näiteks seda mineraali üldse soovitate?
Tegelikult väga ei soovitagi. Töömehed teavad seda juba ise.
No plastikul tegelikult see kõva pinnaga kate asendab seda klaasi haprust väga hästi ja annab selle sama tulemuse ohutumalt kätte.
Eks siin on see lugu ka, et erinevate klaasitüüpide juures tuleb ikkagi inimestele meelde tuletada seda, et kuidas moodi neid hooldada, mida tuleb silmas pidada, et see toode nagu kauem vastu peaks, et nõustatakse inimesi nii palju kui aega ja vajadust on.
Nüüd lähme siit veel sammukene edasi, et enam ei ole niimoodi, et on lihtsalt need läätsed mingis raamis ees ja ongi kõik, sinna läätse peale tuleb veel alles terve linn ehitada, võiks öelda niimoodi. Millest see nüüd koosneb, mis võimalused seal kõik tänapäeval on, mida varem ju veel mõni aastagi tagasi osasid ei olnud?
Läätse omadus on ju see, et nägemist parandada. Ja selleks, et nägemist parandada, tuleb parandada läätse enda omadusi ka. Ehk tähendab see seda, et teha läätsi võimalikult vastupidavaks esiteks igapäevasele kasutamisele, aga teha võimalikult ka puhtaks ja selgeks ja läbipaistvaks. Ehk seal on niivõrd palju neid kihte, mis meie nägemist selgendavad ja annavad selle läätsele sellise pikema ealisuse. Seal on veel, eks ole, teatud füüsikalisi omadusi, mida on vaja selle nägemise juures, et me tunneks ennast ja näeks läbi selle läätse väga hästi. Nii et need kihid, mis seal on, on, need kiht on palju, need on erinevad sellised metalli ühendid, mis sinna lisatakse, protsess on väga kõrgtehnoloogiline, väga puhas, väga selline aeganõudav ka mõneti, aga kuna tänapäevane selline tehnoloogia võimaldab neid asju ikkagi teha niimoodi küllaltki kiiresti, et siis väga pikalt ootama ei pea, et see kvaliteetne toode kätte saada.
Jah, ja see tehnoloogia tegelikult on ju arendatud suhteliselt lühikese ajaga, et maailmas on ütleme siuke 5 või 6 olulist juhtivat prilliklaasi tootjat. Et võib-olla Euroopa selline tuntuim on Zeiss, Essilor on Prantsusmaa toode, siis on päris palju väga häid prilliklaase toodetakse Jaapanis, on Hoya ja Tokai, aga see on nüüd ka nendest tuntud nimedest praktiliselt kõik, et selle ütleme käputäie ettevõtetega tegelikult arendataksegi kogu selle optika selline uuenduslik võimalus ja tõesti selle 25 aasta jooksul, mis pereoptika on sellesse optikasse pühendunud, muutused selles valdkonnas on niivõrd suured, et seda, mis alguses oli, seda enam nii kui ei mäletagi. Et see on praktiliselt põrrelda läbi lukuaugu vaatamisega. Suur on see vahe.
Ja just viimase aja arengud ongi nagu see, et ütleme nägemisselgust, eks ole, ka parandatakse kogu aeg, et see oleks parem, aga seda, et see läheks ka kestaks erinevatele tingimustele, et seal nagu tehakse selliseid läätses muudatusi, et ta just peaks temperatuuridele vastu ja tugevale kasutusele, et see optika oleks ikkagi sama perfektne ka paari aasta pärast kui kätte saades.
Me oleme läbi saadet rääkinud tegelikult palju ka sellest, kui oluline on see endale kohandatud täpne prilliretsept, ehk siis see vahe, kas sa ostad mingid suvalised valmisprillid või siis lased teha enda vajadustele, enda füsiognoomiale sobivad prillid. Ja üks asi, mida optometristi juures veel tehakse, kui prille määratakse, on see silmade vahe mõõtmine. Et mille jaoks see oluline on?
Oftalmiliste läätsede omadus on see, et läätse tsentrist mööda vaadates tekib neil prisma mõju ja tekivad ka moonutused, ehk siis aberatsioonid. Prisma mõjul see silm ja vaadeldav objekt liiguvad oma kohalt ja see tekitab erinevaid astenoopilisi kaebusi, näiteks peavalud, silmade väsimised, kuiva silmaprobleemid ja nii edasi. Ja samatmoodi siis aberatsioonid, erinevad läätse sisesed moonutused, mis siis tegelikult seda optikat kõik segavad, ehk siis nägemisteravus samuti on kehvem.
Aga kui suured need erinevused inimestel üldse võivad olla, kas need on olulised? Et visuaalselt vaadates, jah, me näeme, et ühel inimesel on silmad nagu rohkem siin nina pool, teisel on natukene kaugemal, aga väga suured need vahed ju ei ole. Et kui suur vahe siin juba rolli mängib?
Oleneb tugevusest tegelikult. Mm-hmm. Et suurem tugevus prillis tekitab ka suurema prisma mõju. Kui on pisikesed tugevused ja läts on nihkunud paigast 1-2 millimeetrit, ei ole hullu, kui ta on üle 2 dioptri, siis kindlasti nii palju see läts ei tohi olla või lätse tsenter ei tohi olla nihkunud.
Et siin, mida nagu üritatakse optikas teha, on see, et asetada silm võimalikult täpselt selles positsiooni, kus ta kõige enam töötab. Ehk see tsentri peab olema seal, kus kas inimene kõige rohkem seda oma nägemist kasutab. Et kui see tsentri on kuidagi moodi vale, siis ta, silm ongi nagu vales positsioonis ja vaatab läbi vale optika, ehk ta kogu aeg peab ennast, eks ole, kuidagi moodi parandama või kuidagi moodi aitama. Aga tähendab see seda, et me väsime sellest ja meil ei ole mugav. Selle tõttu peavad olema silmavahed, ehk kui meil on parem silm ja vasaku silma tsentrit erineva kauguse peal natukene, et siis me peame nagu selle järgi neid prille tegema, et võttes arvesse neid erinevaid silmavahesid.
ja siin ma tooks veel mõne näite klientidest, et inimesed, kes on valesid prille kasutanud ja saavad siis selle õige optilise tugevusega prilli ette, tunnevad selle õige prilliga ebamugavust ja tekib vajadus jälle harjuda siis nagu selle õige prilliga. Ma nüüd ei oskagi seda täpselt ütelda, et kui see noh, nii-öelda vale prill jääks nagu elu lõpuni, et kui palju ta siis kiirendab tegelikult seda nägemise halvenemist, aga Laura äkki oskabki vastata sellele.
Otseselt nägemise halvendamist arvatavasti ta ei kiirenda, küll aga selle prisma mõjuga võib tekkida näiteks strabism, mis on siis kaheli nägevus.
Ehk siis kõõrdsilmsus.
Just nii.
Rahvakeeli.
Diploopi siis ka.
Aga mul on see küsimus, et miks te iga kord mõõdate silmade vahet üle? Sest et täiskasvanu näo koju ju ei muutu, aga te ei ikka mõõdate üle, et äkki on nüüd silmad siis kaugemale läinud üksteisest.
Tegelikult muutub. Et silmavahe muutub muidugi kõige rohkem lapsepõlves, siis kui lapse nägu laps ise ka hästi palju kasvab. Küll aga on tegelikult uuringud näidanud ka seda, et vanemas eas täpselt samat moodi niimoodi näiteks nagu meie hambumus muutub. Samat moodi luustik, siis tegelikult ka see luustik, mis on meil silma ümber, ehk siis orbita silma tagaosas ka, see samuti võib ikkagi meil muutuda, mis tähendab seda, et ikkagi iga kord võiks selle silma vahega ära mõõta.
Veel üks oluline nüants, miks alati tuleb uus retsept teha ja optometristi juures ikkagi läbi käia.
Jah, ja siin on nagu see lugu, et iga üks, kes prilli oma kliendile väljastab, Ja siis tema peab olema kindel, et need andmed, mille järgi ta need prillid teeb, et need on õiged. Ta kontrollib igaks juhus üle, üks kama siis, kui ei ole varem olnud selle poe klient, siis need eelmised retsepti andmed ja eelmised tugevused silmavahed, need lihtsalt vaatakse alati ikkagi üle.
Räägime hästi põgusalt ka päikeseprillide tehnoloogiast, et siin ma ka natukene uurisin ajalugu ja siis ma leidsin, et näiteks Rooma keiser Nero jälgis, kuidas gladiaatorid võitlevad. Siis läbi poleeritud kalliskivide, et ka siis seda päikese eest oma silma natukene kaitsta inuitidest, me juba rääkisime. Hiinas kasutati päikseprille siin 12. Sajandil või varem ja need olid siis suitsuse kvartsi lamedad paneelid väidetavalt. Ka siis nüüd see prillikivi, eks ole. Mis nüüd siis seda päikseprilli läätse eristab tavalisest prilliläätsest?
Päikse eest on vaja ju ennast kaista niimoodi, et meie teatud päiksest tekiva kiirguse, ehk uue kiirguse, eks ole elimineerime nii palju kui võimalik. Et vaat uue kiirgust ei ole meile nagu vaja, et noh, nii palju, silma eriti. Et seda ikkagi võetakse nii palju ära kui võimalik.
Ja valgustugevust.
Ja siis ütleme kogu see valgus, erksus ja tugevuseks ole jahe seda samamoodi, sest see ühel hetkel väsitab ikkagi meie nägemisvõime ära. Et me ei suuda ennast nii kiiresti taastada, kui me pikalt ikkagi oleme valgusfoonis tugevas. Nii et kui me teame, et me läheme valgusfooni, kus on päikest palju ja me ei saa seda kuskil ei pääse, siis oleks mõistlik prillid ette panna. Vähemalt nokamütski kaasa võtta, eks ole.
No, tegelikult esimesed sellised tegusad inimesed, kes väga vajasid päikseprille, olid ju lendurid. Mm-hmm. Ja sealt siis juba tulevad sellised tuntud optikabrändid, nagu Ray-Ban, kes viis siis selle nii-öelda spetsiaalsed vahendid siis massidesse, eks ju, et tekis juba siis nagu prillikaubandus, päikseprillikaubandus.
Päikseprillide ja siis nende olulisuse kohta silma kaitsmisele on meil ka eraldi saated, et saate need virtuaalkliiniku podcastide keskkonnast kenasti üles otsida ja enne kevadet kindlasti ma soovitan üle kuulata, me vast ka jõuame nendest veel uuesti rääkida, sest kindlasti on siin ka uuendusi. Aga räägime nüüd ka kiiresti natukene raamidest, sest ka siin on see tehnoloogia materjalide valik, Kõik on ju nii palju muutunud. Raamid on palju mugavamad, väga oluliseks peetakse seda, kuidas nad istuvad, et just nimelt, et ei ole kogu see kupatus raske ja püsiks ees ja nii edasi. Mis on siin need materjalid nüüd, millest tänapäeval raame tehakse? Ma tean, et Eestiski tehakse ju puidust ka, et kas ongi nii, et millest iganes?
Enam vähem küll, ja. Et kui on materjal piisavalt elastne, et teda saab ka painutada ja ta on piisavalt kerge, siis põhimõtteliselt saab kõigest prilliraame valmistada. Et metallraamidest enamasti kasutatakse titaani, roostevaba terast ja erinevate metallide sulamit. Näiteks titaanraamidega on see, et nad on superkerged, nad on väga vastupidavad ja nikli sisaldus on väga väike, ehk siis nad on ka hypoallergilised. Ja enamasti on nii, et mida soodsam on raami hind, siis seda rohkem sisaldab see raam ka niklit. Aga nikkel on siis see nii-öelda materjal või aine, mis tekitab inimestele ka allergiat või võib tekitada. Plastmaterjalidega on siis arvatavasti kõige populaarsem ikkagi tselluloosatsetaat, mis on selline hästi klassikaline plastmaterjal. Põhiline tooraine on tal puuvil, puit ja erinevad stabilisaatorid. Samat moodi ta on väga-väga kerge ja vastupidav.
No tänapäeval on üpris populaarne ka see taaskasutatav, et oleme seda juba päris paljudelt tootjatelt saanud sellised materjaalid, et võt need tooted on nüüd taaskasutatud plastist. Ka väga huvitav lähenemine.
Et roheline mõtteviis on ka siin juba sisse tulnud.
Tahtsin korra lisada veel Laura jutu peale, et nikli teema, kogu see allergia teema, eks ole, et miks nikkel tegelikult nagu vajalik on. Et ilma niklita ei ole tegelikult selle metallil seda metalli tugevust. Et kui me seda sinna ei lisa, siis ta on pehme ja et ta ei püsi vormis. Et nikkel tegelikult on oluline selleks, et see metall oleks tugev, vastupidav ja kaetakse need materjalid siis niimoodi hypoallergiliselt, et ei tekiks mingit probleemi selle nikliga. Et mida rohkem on kaetud ja mida kvaliteetsem on, seda mõneti on tugevam lääts või see prill ja ta on ka kaetud korralikult. Nii et nikkel on tegelikult nagu vajalik kahjuks.
Aga kuld, et kohe tuleb silmade, et selline soliidne vana härra, kellel on kuldraamid, et kas tegelikult on see kuld siis või?
Eks ta just tavaliselt on kuulatud ikkagi.
Just nii, et kuld ise puhtana on ju väga rabe aine, ehk siis ta on ikkagi mingisugune kulla ja muu materjali sulam.
Ja raamidest veel, üks oluline lisand raamide juures on ju need ninapadjad. Kas need on vaikimisi kõikidel prillidel või osadel ei ole prilliraamidel siis?
Oleneb. Metallraamidel on alati ninapadjad. Nüüd on ka mõned plastraamid, millel tõesti samuti on ninapadjad, aga enamasti ikkagi metallraamidel.
Ninapadja omadus või hea omadus on see, et ninapadja saab nina selja järgi alati timmida ja häälestada. Ehk ninapadi on võimalik niimoodi sätida, et ta toetab alati õigesti selle nina peale. Et kui me võtame sellise laiema plastraami, kus on selline laiem nagu nina kandepind, et siis ta toetab ilmselt päris hästi, ta on niimoodi tehtud, et enamus ninadele ta sobib. Aga ninapatja on võimalik ikkagi timmida, näost natukene võibolla eemale, tuua, et õhk läbi käiks, kui on näiteks vastu põski prillid kudagi inimesel. Et seal on lihtsalt see häälestamise variant on parem.
Ehk siis soovitus oleks pigem siis ninapatjadega raamid valida, sain ma õigesti aru.
Noh, nii on.
Tegelikult me teeme ka oma töö parima täpsuse juures ja peaks olema, tegelikult plastikut annab ikka ju ka timmida, et teda nagu timmitakse siis teistest kohtadest lihtsalt, et teda ei saa võibolla üles alla nii palju, aga...
No aga, see, kuidas ta nina peal just püsib,
jah,
eks ole.
Et aga plastikut jälle saab nagu soendada ja seda siis nagu voolida nii-öelda.
Et kui ta nina peal istub hästi... siis järgelikult istubki seal hästi, et kui ta ikkagi tunned, et on ebamugav, siis tuleb valida ninapatjadega. See ongi see valiku küsimus jälle, et alati on kõigi jaoks on kõik võimalikud variandid olemas.
Ja jälle, kui tähtis on suhtlus kliendi ja optometristi vahel, et üteldagi, et oi, et seda ma praegu tunnen natukene halvasti, siis me proovime seda timmida, kas läheb paremaks. Kui ta on ikkagi proovimise juures juba ebamugav, siis ta tegelikult jääb ebamugavaks pärast poole ka.
Aga heidame nüüd ühe kiire pilgu lõpetuseks tulevikku. Et meil on juba olemas igasugused implantaadid, mis iganes tehnoloogiad. Millal tulevad näiteks pereoptikasse müügile sellised prillid, millel saab mõttejõul sisse lülitada infrapunavaate ja mikroskoobi?
Sellele küsimusele ei oska vastata, küll aga oleme me näinud prille, millega saab salvestada, millega sa lähed koosolekule, sa salvestad terve koosoleku sinna ära ja pärast kui hakkad ära minema, et siis lased siit selle koosoleku nagu joosta. olen kuulnud sellisest olukorrast, kus kohas nende nii-öelda füüsiliste läätsede asemele võiksid hakata tekkima juba mingisugused elektronvõrgud. Kuidas sa, Margo, oled kuulnud sellisest asjast?
Ei, täpsemalt ei ole kuulnud veel, nii et jään praegu hetkel vastuse.
Aga mis Eesiloril on torus? Mis teil on tulemas põnevat?
Põhiliselt ikkagi parandatakse neid tooteid nii kvalitatiivses suunas kogu aeg, et kui ilmnevad ikkagi kusagil sellised pikemajalised probleemid, et sellel läätsel on, eks ole, mingisugune püsiv probleem, mida kogu aeg ette tuuakse, siis need üritatakse ära parandada ja see suund on läinud sinna suunas, et näiteks sel sügisel, kui tulid kevadel eelmisel aastal meil uued klaasitüübid välja, mis on kaetud spetsiaalse sellise oksiidikihiga nii eespoolt kui tagantpoolt, mis ei lase seda temperatuuri läätse materjalini jõuda, et see ei paisuks, siis meil tegelikult sisult ei olegi nagu katte probleem üldse. See on juba üks tohutu suur samm, et noh, see kasutusaeg läheb palju olulist pikemaks.
Ja see on nüüd siis fotokroomsel klaasil juba peal.
Fotokroomsel peal.
Et see oli üks õrnemaid klaase, mis kartis temperatuuri kõikumist.
Ja. See ikkagi selline kvalitatiivne kindel minemine sellise parema toote suunas on. Aga siis, kui see vahepeal oli juttu, et see, et kuidas moodi nagu mõtte jõuleks ole teha niimoodi, et me klaasis muutub midagi või, et siis me peame defineerima seda, et kuidas seda mõtte jõudu üldse kasutada, et kus me selle jõu kätte saame, et seda panna kogu peale.
Vot see on küll põnev, jah.
Et üks asi on kindel, et tegelikult selline meditsiiline jõuga päris silma sekkumine tegelikult on minu arvates tunduvalt ohtlikum, kui kasutada siis seda läätse seal nägemise parandamiseks.
Aga lõpetuseks iga ühel kokkuvõtlik soovitus siis, et kuidas meie kuulajad seda tänapäevast tehnoloogiat, kõiki neid teadmisi, mis me praegu siin jagasime, kõige paremini ka optika äris ja oma valikute tegemisel võiks ära kasutada.
Eks ikka kõige tähtsam on suhelda optometristi ja kliendi teenindajaga. Näiteks eelmiste prillide puhul, mis meeldis, mis ei meeldinud, mis on töö erinevad distantsid, kuhu on vaja näha, kas on vaja näha hämaras, kas on vaja autosõidul ja nii edasi.
Et see on nagu hästi oluline koht, et inimesed kuulaksid spetsialisti arvamust ja nõuannet. Et need ei ole nagu lihtsalt niisama aeg sul öeldud või selleks, et lihtsalt kallimat hinda tootelt võtta või sellelt tehingult. Vaid iga toode ikkagi, mis sisaldab selliseid tänapäevaseid tehnoloogiliseid tõesti kõrglahendusi. Noh, mis parata? Nad maksavad ka rohkem. Aga see annab ka selle võimaluse, et see nägemine töötab teatud tingimustes õigemini. Nägemine on rohkem kaitstud, kuna seal on teatud ütleme, võimalused läätses, mis meie nägemist hoiavad pikemalt, et see nägemiskapital püsib meil nagu pikemalt vanemas eas. Ja muidugi see, et noh, nägemine on keeruline, et kui inimesed vahetavad oma teatud ühte harjumuspärast läätses millegi teise vastu, siis inimesed peavad olema valmis selleks, et võtta see aeg ja see jõud harjuda selle uue tüübi läätsega ikkagi ära. See võib võtta teinekord aega, mis on pikk, aga ei ole väga muid variante, et kui meil onneks ole see vajadus tegelikult uut tüüpi läätse vastu, siis sellega lihtsalt teha tööd ja vaikselt kohaneda.
Ja mina tahaksin rõhutada seda, et muutused nägemisest toimuvad väga pika aja jooksul. Ja kui me oma nägemise eest ei hoolitse terve oma eluaja jooksul, siis tegelikult see probleem jõuab parem kätte. Mida paremad me oma silmade vastu oleme, seda hiljem need probleemid tekivad.
Suur aitäh selgitusi jagamast meie hea nägemise kooli õpetajad. Suur aitäh kuulamast ja tõepoolest soovin kõikidele väga terava nägemise aastat ja et oleks ka häid asju, mida näha. Aitäh kuulamast!